რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ბირჟა მაფიის წევრების საქმეში პოლიციელთა მოქმედებებზე. რუსთავი ორის მფლობელები არადასტურებენ მათ მიერ ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას. შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი ძალები მიწევენ წინ სირიის ქალაქ რაყაში. 11 ივნისიდან უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში მოგზაურობა უვიზოდ შეიძლება. თავდაპირველად გაგაცნობთ ცნობებს საქართველოდან. 11 ივნის საქართველოს პროკურატურა მუსიკალური ჯგუფის ბირჟა მაფიის წევრების გამოკითხვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიება პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის შესაძლო ფაქტზე მიმდინარეობს, ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში. ამასთან პროკურატურა მიიჩნევს, რომ ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის წევრებისათვის აღკვეთი ღონისძიების სახე პატიმრობა შეიძლება ნაკლებად მსუბუქი ღონისძიებით შეიცვალოს. პროკურატურის განცხადების მიხედვით, აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას პროკურატურა ითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ ბრალდებულები გამოთქვამენ მსატყოფნას ეთანამშრომლო გამოძიებასთან და ასევე წარსულში არ არიან ნასამართლები. ტელეკომპანია რუსთავი ორის აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელები ლევან და გია ყარამანაშვილები ტელეკომპანიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებენ, რომელშიც მიზანმიმართულ სიცრუეს უწოდებენ მათ მიერ არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ძმებ ყარამანაშვილების თქმით, გვარამიას, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოში დემოკრატიისა და გამოხატვის თავისუფლებისათვის მიმდინარე ბრძოლაში, ხვალვე შეუძლია განაახლოს ტელეკომპანიაში თავისი უფლება მოვალეობების შესრულება. ამასთან ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელები უწყებიან, რომ რამდენიმე კვირის წინ დამფუძნებლები და გენერალური დირექტორი შეთანხმდნენ კომპანიის ფინანსური კრიზისიდან გამოყვანის ერთობლივ გეგმაზე. ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი არაბული და ქურთული შენაერთები წინ მიიწევენ და 11 ივნისისათვის კიდევ ერთი კვარტალი დაიკავეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქად გამოცხადებულ სირიის ქალაქ რაყაში. ორდღიან ბრძოლებში 12 ექსტრემისტი დაიხოცა. დღევანდელი მდგომარეობის შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი სირიის დემოკრატიული ძალების დანაყოფები აკონტროლებენ ქალაქ რაყის რაიონებს, ალ-რომანიასა და ალ-მეხშლებს. კოალიციის ვარაუდით რაყის დარჩენილ რაიონებს, მათ შორის ისტორიულ ძველ ქალაქს, ისლამური სახელმწიფოს დაახლოებით 4000 მებრძოლი იცავს. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ სირიის ქალაქი რაყა 2014 წელს დაიკავა და იგი ხალიფატის დედაქალაქად გამოაცხადა. წუხილ 12 ივნისიდან უკრაინის მოქალაქეებისათვის ოფიციალურად ამოქმედდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი. ოფიციალური ინფორმაციით, პირველსავე საათებში ბიომეტრული ვიზებით ევროკავშირის საზღვარო 774 მოქალაქემ გადალახა. ეს რაოდენობა ყოველ საათობრივად იზრდება. ჯერჯერობით მხოლოდ 4 სეთქვა უარი ევროკავშირში შესვლაზე. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ 10 ივნისს კიევის ცენტრში გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ქვეყანა გახდება ევროკავშირისა და ნატოს წევრი და ამ პროცესს ვერავინ და ვერაფერი ხელს ვერ შეუშლის. გამვლილ დღეღამის განმავლობაში 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის ზონაში. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ჯარისკაცები ნახსაპყოსნით განხორციელებული დაბომბვის შედეგად მარიუპოლის მახლობლად სოფელ პავლოპოლთან დაიღუპნენ. დაჭრილია 7 სამხედრო პირი. პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის სამხედრო სარდლობის მიერ გამოცხადებული ზავის მიუხედავად ანტიტერორისტული საბრძოლო მოქმედებების ზონაში ხშირად ირღვევა ცეცხლი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ავღანელმა ჯარისკაცმა 3 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დახოცა 10 ივნისს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნანგარხარის პროვინციაში. ატაულა ხოგიანის პროვინციის ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის ინფორმაციით, ჯარისკაცმა იმ დროს ატეხა სროლა, როდესაც ამერიკელი და ავღანელი სამხედროები ერთობლივ საბრძოლო ოპერაციას ატარებდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა წინააღმდეგ. თავად თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ინციდენტზე კი პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა, რომლის თანახმად თავდასხმა განახორციელა ავღანეთის არმიის რიგებში შეგზავნილმა მათმა ერთ-ერთმა მებრძოლმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Jurnalist Əfqan Muxtarlının müəmmalı şəkildə Gürcüstandan Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı yerli və beynəlxalq ittihamlara Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri nə cavab verir? Azərbaycanlı fəal Daşqın Ağalarlı Gürcüstandan deportasiya edilməyəcək, ancaq Daşqın Ağalarlı narahatdır. Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur, 300-400 arası bal toplayıb, amma müsabiqədən keçə bilməyən abituriyentlər ali məktəblərin hazırlıq kursuna qəbul olunacaq, bir illik kursu bitirənlər buraxılış imtihanından keçsələr tələbə hüququ qazanacaqlar. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlı fəal Daşqın Ağalarlıya verilən vaxt başa çatırdı, ancaq o Gürcüstandan deportasiya edilməyəcək. Bununla belə Daşqın Ağalarlı narahatdır. Niyə? Reportaja qulaq asaq.
30 gündür, bir ay yox, 30 gün. 30 gündə bu gün tamam olur, amma dünən bizi oğlumla birgə dəvət etdilər Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamentinə. Bəli. Və dedilər ki, sizə deportasiya olunmamaq barədə. Rus dilində tərtib belə gedir də, nipadlejat deportasiya.
Aha.
Deportasiyaya məruz qalmayacaqlar. Belə bir sənəd verirlər və Gürcüstan ərazisində, yalnız Gürcüstan ərazisində sərbəst hərəkət eləyə bilərik. Amma başqa yaşamaq üçün digər olan lazım şərtlər hələlik bizə verilmir. Maraqlı burasıdır ki, söhbət deportasiya olunmayacağımızı artıq Əfqan Muxtarın oğurlanmasından sonra mən də bilirdim. Bu boyda iki dənə böyük hadisəni üst-üstə heç kəs heç vaxt öyrətməzlər. Amma pasportumuzu qayıt, mənim pasportum 21 mart qərarı çıxandan dərhal sonra qaytarılmalıydı. Mənim oturumum ləğv olayan kimi mənim pasportumu qaytarmalıdırlar ki, mən tələb olunan vaxtda ölkəni tərk eləyə bilim, əgər belə bir niyyətim varsa. Amma mənim pasportumu bugün hələ belə qaytarmışlar. Ümumiyyətlə, mən onların mənə verdiyi o məhdud sənəddən başqa ikinci bir sənədim yoxdur. Mən istəsəm ölkəni tərk eləmək tərk eləyə bilmərəm. Övladımın pasportu yoxdur. Yəni, onsuz da mən bu ölkəni tərk eləmək imkanında deyiləm bu dəqiqə. Amma pasportun qaytarılmamaqda şübhəmiz var, artıq bu şübhə hamıda var ki, ola bilsin ki, müddət bitəndən sonra prokurorluq bir ekstradisiya məsələsini qaldırsın. Düzdür, bu da inandırıcı deyil, amma pasportun qaytarılmamağının başqa izahı da yoxdur. Yox, tərcih verilməmi gözləmirəm. Belə bir gözlənti var ki, prokurorluq belə bir tələbinə çıxış eləyə bilər, amma bu məhkəmə qərarla olmalıdır. Yəqin ki, məhkəmələr də Gürcüstan arasında indiyə qədər mənim işimə baxan bütün məhkəmələr mənim məsələmin siyasi olduğunu, hüquqi olmadığını etiraf ediblər və mənə bir mənalı şəkildə bəraət veriblər. Ona görə hansısa bir məhkəmənin yenidən öz qərarını araşdırmasının əleyhinə gedəcəyini də düşünmürəm. Sadəcə prokurorluq, Gürcüstan prokurorluğu Azərbaycan prokurorluğuna ayıq xidməti göstərir. Dost olduqlarını, hüquqla deyil, dostluqla hərəkət edirlər. Bu, onu göstərir. Bizim həmişə belə bir gözləntimiz olub ki, Gürcüstan bizim üçün Litva, Belarusiya üçün olduğu kimi ola bilər. Yəni, Belarus, belə deyək, azad söz tərəfdarları, demokratiya tərəfdarları, hüquq dövləti tərəfdarları, jurnalistləri, qeyri-hökumət təşkilatları Litvada sərbəst şəkildə, qanun çərçivəsində öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Biz bunu Gürcüstandan gözləyirdik, amma bu gözləntilərimiz son bir ildə çox, belə deyək, enmişdi, amma artıq yox olub. Yəni, artıq belə bir gözləntimiz yoxdur və təbii ki, Azərbaycanın özünə, dövlətinə düşmən elan elədiyi, Azərbaycanın həqiqi dostları olan, burada yaşayan bir çox insanlar gerçəkdən təhlük altındadır. Həm də biz bilmirik ki, Əfqan Muxtarlı kimi tanınmış bir jurnalistin qaçırılmasına qədər risk olunmuş müqavilə nədən ibarətdir? Danışıq, əlaqə nədən ibarətdir? Azərbaycan və Gürcüstan arasında hansı sözləşmə var ki, bunlar Avropa Birliyinə üst tutan bir dövlət öz ərazisində belə dəhşətli və belə qorxunc hadisəyə yol verir? Biz bunu bilmirik və nə qədər ki bilmirik, nə qədər ki qaranlıqdır, təbii ki qorxuludur. Mən şəxsən öz ətrafımda axırıncı dəfə məni izləyən adam kameraya düşüb, Rustaviçi Telev kanalının kamerasına düşüb və ondan sonra şəxsən izlənmə hiss etmirəm, hətta qorunma hiss edirəm, düzün demək lazımdır. Amma uşaqlarımız, bir çox adını çəkmək istəmədiyimdə uşaqlar var, çünki onlar da Azərbaycan üçün yeni adamlardır deyə biraz da onlarla maraqlanırlar, izlənilirlər. Adını çəkmək, vermək istəməyən, bizim çox tanınmış bir müxalifət fəalının ailəsi, burada yaşayan ailəsi izlənilir. Sonra Turalgilin hosteli ciddi nəzarət altındadır xəfiyyələr tərəfindən. Bəli, hələ də izlənməyə son qoyulmur, çox təəssüf olsun. Sizi inandırın, mənim bəyanat verməkdən, mənim müraciət eləməkdən başqa addımım yoxdur. Son addımım da harasa gedib girib çıxmamaq ola bilər. Hələ ki, buna lüzum görmürəm, çünki hələ ki, təhlükəsizlikdir. Amma gələcəkdə bu ola bilər. Bu gələcəkdə ola bilər. Ona görə mən ancaq hələ ki, müraciət edirəm və görüşlər keçirirəm. Artıq dözülməz vəziyyət yetişəndə, artıq hər bir müddət başa çatanda təbii ki, mən də övladımla bir yerə sığınacaq. Amma gözləyirəm ki, mənim buna ehtiyacım olmayacaq, biz tezliklə buradan çıxacaq. Gözləyirəm bunu. Amma hələ də ya hərəkət olmasa belə ümidim var. Mənim axı o sənədlə, mənə verilən sənədlə mən necə yaşaya bilərəm? Mənə iş izni verilmir. Yəni, yaşamaq üçün lazım olan hərəkətləri eləyə bilmərəm. Mən burada 3 aylıq, 1 illik sənəd verirlər, onun 3 ayı nəzarət altında alacağım. Yəni, bu vermirəm demək.
Bunu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı fəal Daşqın Ağalarlı deyir. Daşqın Ağalarlı Gürcüstandan deportasiya edilməyəcək, bu haqda onun özü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir. İyunun 8-də Gürcüstanın rəsmi qurumları onu və oğlunu bu barədə bilgiləndiriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı fəal Daşqın Ağalarlı və başqaları ona görə narahatdılar ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-u oturum izini aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildi. Jurnalist cinayət məcəlləsinin 315-ci maddəsi ilə hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmədə ittiham olunur. Bundan sonra Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı fəallar narahatçılıq keçirirlər. Bəs jurnalist Əfqan Muxtarlı Azərbaycana niyə bu şəkildə gətirildi? Yerli və beynəlxalq təşkilatların tənqidinə məruz qalan bu hadisə ilə bağlı Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələri nə deyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri deputat Elman Nəsirovla danışıb, İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü, Hakim Partiyanın nümayəndəsi Əfqan Muxtarlının Azərbaycana müəmmalı şəkildə gətirilməsi barədə nə deyir?
Bu insan hüquqlarının güya ki, müdafiəsində dayandığını elan edən bu təşkilat hələ indiyə qədər Azərbaycanda atılan müsbət addımlarla bağlı bir kəlmə də olsun ifa edəməli fikir söyləməyib. Onun fikri ancaq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla bağlı çox qaranlıq fəaliyyəti, çox qaranlıq olan mənbələrdən məlumatlar götürsün və Azərbaycanla bağlı mənfi bir beynəlxalq ictimai fikrin formalaşmasına nail olsun. O ki, qaldı Azərbaycanda 10 milyon əhalinin 100 nəfəri, hər 10 milyon əhalidə bir 100 nəfər siyasi məhbusdur yanaşmasına. Əvvəl onu deyim ki, ümumiyyətlə hələ beynəlxalq yolda siyasi məhbus ifadəsinin necə deyərlər tərifi yoxdur. Azərbaycanda bəli, cinayət üstündə saxlanılmış şəxslər var və həmin Azərbaycanda hamı qanun qarşısında bərabərdir və eyni məntiqlə də ixtisasından, peşəsindən asılı olmayaraq fəaliyyətində, hərəkətində, davranışında cinayət tərkibi olan insanlar hüquqi müstəvidə layiqli cəzalarını alırlar. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyəti daha Fridmanus kimi müxtəlif daha böyük beynəlxalq qüvvələrin, daha böyük beynəlxalq siyasi dairələrin əlində alətə çevrilən bu təşkilatın hesabatlarına inanmır və bir çox hallarda həmin hesabatlar Azərbaycan sevməyən, Azərbaycan uğurlarını qəbul etməyən mənbələrin materialları əsasında hazırlanır. Belə hesabatlarla Freedom House və ona maliyyələşdirilən qurumlar heç bir şeyə nail ola bilməzlər. biz neye şahit oluruz? O insanlar ki cinayet yolunu tuturlar, o insanlar ki öz faaliyetinde Azerbaycan kanunlarını pozurlar. Bu insanlar bir çox hallarda çox maraqlı olurlar ki, onlara bir adi cinayetçi kimi deyil, məhz siyasi məhbus kimi yanaşsınlar. Bir çox hallarda öz cinayetlerini öz etmək için müəyyən siyasi terminlerden, siyasi şuarlardan, siyasi bəyanatlardan istifadə edirlər. Və bunlar saxlanılarkən də onların konkret cinayət əməli deyil, onların vaxtilə bir söylədiyi siyasi bəyanatı yada salınır. Bu hamısı bir öz cinayətkar əməlini öz partisi etməkdən başqa bir şey deyil. Heç kimi otduğu yerində qanunlara əməl etdiyinə görə vətən sevgisi ilə bağlı həbs etməzlər. Məlum olur ki, bunlar neçə dairəyə işləyirlər, bunlar hansı sifarişləri yerinə yetirirlər. Bunlar bəli, narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə məşğul olurlar. Amma düşünürlər ki, narkotik üstündə bunlar saxlanılanda bunlar bir cinayət hər kimi həbs ediləcəklər. Bəs onda bunlara immunitetlik lazımdır, onlara özü müdafiə lazımdır. Ha, bunu necə edək? Narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə məşğul olarkən müəyyən məqamlarda, müəyyən yerlərdə siyasi bəyanatlar da verirlər. Siyasi mübahisələr də söyləyirlər. Hakimiyyətlə bağlı, ölkəmizin deməli siyasi mübahisələrlə bağlı, müəyyən deməli tənqidi və yaxud da ki alternativ və yaxud da ki müəyyən deməli təhqir edici fikirlər söyləyirlər. Və onları sabahları konkret cinayət əməlinə görə saxlandıqda hər şey qoyulur kənara, məhz vaxtilə dediyi filan fikri önə çəkirlər, onu qabardırlar. Yenə də düşünürsün, məqsəd yönlü şəkildə edirlər. Yəni, bilirlər ki, onlar bu hadisəni bir gün əvvəl edirlər. Amma ondan bir il əvvəl, ondan üç il əvvəl, beş il əvvəl Allah narkotiklərə məşğuldur, o savcılara məşğuldurlar. Özlərini sorsalamaq üçün gələcək qanun qarşısındakı cavabdehliyi var. Ondan sorsalamaq üçün belə adımlar atırlar. Bunlar hamısı bir siyasi avantyuradır.
Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Elman Nəsirov deyir, ancaq onun ittihamları hələ məhkəmədə istintaqda təsdiq olunmalıdır. Bir daha xatırladım ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı 2 ildən çoxdur Gürcüstanda yaşayırdı. O, Azərbaycanda təqib olunduğunu bildirmişdi. Əfqan Muxtarlı son illər Tbilisi'də Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə keçirilən aksiyalarda fəal iştirak edirdi. O, bir sıra araşdırma yazılarının da müəllifi idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elayev proqramımız təhsil haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. 300-400 bal arası toplayıb, amma müsabiqədən keçə bilməyən abituriyentlər ali məktəblərin hazırlıq kursuna qəbul olunacaqlar. Bir illik kursu bitirənlər buraxılış imtahanından keçsələr tələbə hüququ qazanacaqlar. Əgər qanuna dəyişikliklər təsdiqlənsə.
Ali məktəblərə testdən kənar qəbula yol açılır. Təhsil haqqında qanuna dəyişikliyi müzakirə edən ekspertlər bu rəydədilər. Millət vəkili isə deyir ki, bu abituriyentlər üçün ədalətli qərardır. Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. İki gün öncə evləri yanan köçkünlərin nə qalmağa yerləri var, nə geyməyə əyin başları. Energetika naziri Natiq Əliyev vəfat edib. Bütün Qafqazı xilas eləyəcəyik, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili belə deyir. Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunur. 300-400 arası bal toplayıb, amma müsabiqədən keçə bilməyən abituriyentlər ali məktəblərin hazırlıq kursuna qəbul olunacaqlar. Bir illik kursu bitirənlər buraxılış imtahanından keçsələr tələbə hüququ qazanacaqlar, əgər qanuna dəyişikliklər təsdiqlənsə. Təhsil ekspertləri bu dəyişimin əleyhinədilər. Buraxılış imtahanlarının şəffaf keçirilməsinə, tapşırıq, rüşvət kimi halların olmayacağına şübhə edirlər. Qanuna dəyişiklikləri iyunun 7-sində Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi qəbul edib. Elm və Təhsil Komissiyasının sədri İsa Həbibbəyli yerli media müsahibəsində bu dəyişimləri abituriyentlər üçün ədalətli qərar sayır.
Fikrimcə, belə abituriyentlərin bir illik hazırlıq qruplarında təhsilini bir qədər artırdıqdan sonra ali məktəb tələbəsi hüququ qazanması çox ədalətli iş olardı. Hazırlıq qruplarının tələbə qəbulunun test üsulu üzrə imtahanların nəticələrinə görə aparılması nəzərdə tutulduğu üçün bu qruplarda qəbul zamanı şəffaflıq tam təmin olunacaq.
Azərbaycanda ali məktəblərə test üsulu ilə qəbul 1992-ci ildə başlanıb. Həmin illərdə təhsil naziri olan Firudun Cəlilov deyir ki, test üsulu ali məktəblərə qəbulda rüşvət tapşırıq kimi bir çox halların qarşısına ala bildi. Bu baxımdan o hazırlıq kurslarına qəbulu keçmişə qayıdış kimi dəyərləndirir.
Burada artıq qəbulun iki başı göstərilir. Bir testlə qəbul, bir də həsir basma dolan gəl, yəni hazırlıq kursu. Bu bir il hökumətə üniversitə pul keçirdilərdir. Amma buraxılış imtihanını verə bilmir, çünki səbadı yoxdur. Onu eləməlidir, mütləq əri yolundan qiymət alıb keçməlidir. Yəni, yenə köynə sistem yavaş-yavaş gətirilir meydan.
Bu mövzunu günün digər əsas xəbərlərindən sonra davam etdirəcəyik. Siz isə bizi izləməkdə davam edin. Canlı yayımın linkini paylaşmaqla xəbərlərin daha çox izləyicilərə çatmasına yardımcı ola bilərsiniz. İndi isə keçirik günün digər əsas xəbərlərinə. İki gün öncə yanğının evsiz eşiksiz qoyduğu köçkün ailələrinə verilən vədlər hələ ki söz olaraq qalır. Nə onlara qalacaq yer verən var, nə də əyinbaş. Bakının Yasamal rayonunda yanan yataqxananın köçkün sakinlərinin durumu ətraflı reportajda. Sakinlər yanmış əşyalarını ümidlə saçürük eləyirlər, bəlkə arasında işlərinə yarayan nəsə olar deyə. Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsindəki 100-dən çox ailənin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli bu yataqxana iyunun 7-sində yanıb. Ondan çox mənzilə ziyan dəyib, demək olar ki, bütün əşyaları yanıb.
Mən geyinməyim, 3 gündür mən paltarın içindəyəm, bu pasın içindəyəm, heç kim gətirib mənə paltarı verilmir ki, alı geyin. Deyir, sənə pul ayıracam, nə bilim, 50 manatdır, 100 manatdır verəcəm, gedəyim və geyin də. Elə şey var.
Sakinlər deyirlər ki, elə həmin gündən bəri qohum qonşuda gecəliyirlər. Gəlib onları dəymiş zərəri hesablayan, qeydlərinə qalan yoxdur. Hökumət isə onlara deyir ki, kiraya ev tapsınlar, pulu ödənəcək. Aylıq 200 manat.
Gəlib bura yığışmışıq, burada da bax belə yanıb qalmışıq, bax belə.
Nə deyirlər, sizə harası köçürürlər, köçürmürlər, nə?
Köçürmürlər, remont eləyəcək. Deyir sizə, pul verin, gedin. Kiraya tutun, kiraya yaşayın. Hələ 3 gündür gözləyin.
Hələlik Qaşqınkovun rəsmilərindən bu şikayətlərə hər hansı münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma yanğın baş verən gün Qaşqınkovun sədri Əli Həsənov mənzili yanan köçkünlərlə görüşmüşdü və onların elə həmin gün qalacaq yerlə təmin ediləcəyini demişdi.
Yəni sizi bir də mütləq bir yerə yerləşdirəcəyik. Bir gün çəkəcək, iki gün çəkəcək, o uzaq çəkməyir. Daha sizin problemə.
Sakinlər deyir ki, onlara verilən vədə hələ ki əməl olunmayıb. Üstəlik, onlara daha bir vəd verilib. Bildirilib ki, yanan yataqxana təmir olunandan sonra yenidən bura köçürüləcəklər. Sakinlər bu təkliflə hələ ki razı görünməsələr də başqa əlaclarının da olmadığını deyirlər. Yanğın nəticəsində yataqxanaya dəyən ümumi zərərin məbləği hələ ki açıqlanmayıb. Energetika naziri Natiq Əliyev vəfat edib. O, iyunun 4-dən Türkiyədə, İstanbul şəhərində müalicə olunurdu. Yerli mətbuat yazır ki, İstanbulun Florence Nightingale klinikasında müalicə alan nazirin vəziyyəti qəfildən pisləşib. Həkimlərin müdaxiləsi yetərsiz olub. Natiq Əliyev iyunun 4-ü ürəyində yaranan problemlərlə bağlı Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Verilən xəbərlərdə Natiq Əliyevin xəstəxanaya gətirilən zaman ürəyinin dayandığı süni masajla yenidən həyata qaytarıldığı vurğulanırdı. Həmin gün axşam isə o Türkiyəyə aparılmışdı. Natiq Əliyev 1947-ci il noyabrın 23-də doğulub. 1993-2005-ci illərdə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti olub. 2005-ci ildən energetika naziri təyin olunub. Azərbaycanda təhsildə, səhiyyədə, ictimai həyatda islahatlardan danışan təhlilçilər tez-tez qonşu Gürcüstanı misal çəkirlər. Bir vaxtlar bu islahatların ən müəllifi kimi ad çıxarmış keçmiş prezident Mixail Saakaşvili indi Ukrayna vətəndaşıdır. O əmindir ki, bütövlükdə Qafqazın xilası Moskvanın Ukraynadan əl çəkməsindədir. Keçmiş Gürcüstan prezidentinin Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinə müsahibəsindən seçmələri təqdim edirik.
Bizim apardığımız islahatlar Gürcüstanda indiyənə kimi işləyir. Bunu Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili iyunun 7-sində Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinə müsahibəsində deyib.
Xoroş nalogov sistemi, Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi aşağı olaraq qalır. Dövlətin vətəndaşlara xidmətinin çox səmərəli sistemi var. Yaxşı vergi sistemi, hüquq mühafizə var. Bunları biz qoyub getmişik. Ancaq yeni şeylər də peyda olub. Bunlar siyasi həyatdadır. Bir oliqarx hər şeyi özəlləşdirib zəbt edib. Bu ən böyük özəl səhmdar olan İvanişvilidir. O Gürcüstan ordusunu dağıtdı, əks kəşfiyyatını dağıtdı. O şeyləri ki, Rusiyanı narahat eləyirdi. Mətbuatda böyük korrupsiya ilə bağlı məlumatlar peyda olmağa başlayıb. Ancaq məni ən çox narahat eləyən odur ki, o seçkiləri saxtalaşdırır. Əsl oliqarx kimi siyasi hakimiyyəti mənimsəyir. Ancaq mənim fikrimcə xalq buna çox dözməyəcək, çünki xalq başqa cür yaşamağı görüb.
Saakashvili'nin burada dediklərinə Gürcüstan hakimiyyəti hələ reaksiya verməyib. Növbəti sual isə Ukraynada, Ukrayna tərəfində vuruşan çeçenlər barədədir.
Çeçenlər Ukraynada özlərini çox yaxşı göstərdilər. Bu çox vacib idi. Çünki biz bilirik ki, Putin Ukraynaya Çeçenistan prezidenti Kadırovun muzlularını göndərmişdi. Ukraynanı çeçenlərin müdafiə etməsi çox əhəmiyyətli idi. Ukraynada bir neçə yüz peşəkar çeçen hərbçi var. 12-13 gürcü zabiti də artıq bu müharibədə həlak olub. Mən onları şəxsən tanıyırdım və bu mənim şəxsi faciəmdir. Mən əminəm ki, bunlar nəticəsiz ötüşməyəcək. Rusiya imperiyasının taleyi Ukraynada həll olunur. Çeçen xalqının taleyi, gürcü xalqının taleyi Ukraynada həll olunur. Ona görə də Ukraynada vuruşan çeçenlər çeçen xalqının taleyi uğrunda vuruşur.
2004-2013-cü illərdə Gürcüstan prezidenti, 2015-2016-cı illərdə isə Odessa vilayətinin administrasiyasının rəhbəri olmuş Mixail Saakashvili müsahibəsinin sonunda deyir ki, bütün Qafqazın xilas olacağına əmindir.
Məncə biz Ukraynanı dəyişəcəyik və o cümlədən bütün Qafqazı xilas eləyəcəyik.
Təhsil haqda qanuna dəyişiklik təklif olunur. Mövzumuzu davam etdiririk. Ekspertlər qanuna dəyişimin mahiyyətini sadə dildə belə açıqlayırlar. Deyirlər ki, tutalım, keçid balı 500 bal olan tibb universitetinin müalicə işi fakültəsinə 350 bal toplayan abituriyent qəbul ola bilmir. O, universitetin nəzdindəki hazırlıq kurslarında bir il oxuyub, buraxılış imtihanı verir. İmtihandan keçsə, həmin fakültənin tələbəsi olmaq hüququ qazanır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix üzrə fəlsəfə doktorantı Kamran Əsədov hesab edir ki, qanuna dəyişikliyin məqsədlərindən biri də ali məktəblərin gəlirlərinin artırılmasıdır.
Bu bugün bizim gördüyümüz repetitor, kurs, tədris mərkəzləri fəaliyyətinin bir növüdür. Və mən hesab edirəm ki, bu addımı atılmağa zəruri olan məsələlərdən biri odur ki, bildiyiniz kimi son illər ərzində ali məktəblərə qəbul plan yeri ciddi şəkildə boş qalır və bununla da ali təhsil müəssisələri gəlirlərdən məhrum olurlar. Və bununla da universitetlərin gəlirlərinin artması məqsədin günür. Hesab edirəm ki, bu effektiv üsul deyil.
Kamran Əsədov düşünür ki, ali məktəblərin hazırlıq kurslarını bitirənlər yenidən qəbul imtahanlarına qatılıb, yuxarı bal topladıqları halda birbaş ikinci kursa daxil olmaları daha ağlabatan olardı. Niyə qəbul imtahanı yox, məhz buraxılış imtahanı keçirilir? Hazırlıq kurslarına qəbul olunanların təhsil haqqı nə qədər olacaq? Qanun qəbul olunacağı halda bu və digər suallara aydınlıq gətirilməsi üçün Elm və Təhsil Komitəsinin sədri İsa Həbibbəyli ilə əlaqə saxladıq. O, bununla bağlı yerli media məlumat verdiyini əsas gətirərək sualları cavablamadı. Nazir Firidun Cəlilov deyir ki, testlə qəbulun əsas məqsədi şəffaflıq idi. İndi bu şəffaflıq qismə məhdudlaşdırılır.
Testin gətirilməsinin bir anlamı, bir amacı o idi ki, imtihanlar ədalətli olsun. Çünki ona qədərki imtihanlarda da hamımız bilirik ki, siyalar tutulurdu, necə olurdu, imkan olan girirdi, amma ağlı olan, səvadı olan qalırdı qıraqda, necə ki, imkanı yox.
Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə fikirləşir? Test üsulunun üstünlüyü nədir çatışmayan cəhətinə? Cavablara baxaq.
Mənfi tərəfi odur ki, tələbələrdə artıq standartlaşdırılmış bir versiya olur və o versiya uyğun olaraq onları beyində avtomatik olaraq hər hansısa bir cavablar çıxır da belə.
Test üsulunun olan müsbət cəhətlər çoxdur belə baxanda, variant seçimiz var, bu belə şeylər. Şifahi imtihan vabşi. Köhnə temadır, həm də ki, çox çətin bir şeydir, belə deyim.
Mən imtihanı indi verib gəlmişəm. Bizim imtihan da test üsulundandır. Düzdür, test üsulundan olması yaxşıdır. Yəni, bütün uşaqlar yəni, əzbəriyib yaza bilir. Yəni. Amma bir tərəfdən mənfi cəhəti odur ki, yəni, get-gedə yəni, kütləşməyə doğru gedir. Yəni, heç bir savad dərəcəsi yoxdur da. Yəni, bildiklərimiz imtihandan çıxana qədərdir. Ondan sonra yaddan çıxır. Yəni.
Sualı bilirik. Variantda cavabı görəndə istərsimiz insan yadına düşür. Mənfi cəhəti odur ki, testdə yəni standı bir var düşünüb yazırsan, bir də var ucaya testdə cavabları əzbərləyirdi belə.
Məqiqə ki, test üsulu müasir dövrünə uyğunlaşır da. Əgər dünyada bütün hər yerdə test üsulundan istifadə edirlərsə, bizə də nə üçün olmasın?
Mənfi odur ki, bilməyən də keçir, isbat odur ki, nə bir müsbət edir, müsbətdir də, variantı var yəni.
Hələ ki, ali məktəblərə qəbul imtihanları test üsulu ilə aparılır. Parlament təklif edir ki, bu qəbul imtihanında 300-400 bal arası toplayanlar hazırlıq kurslarına daxil olsunlar. Təhsil haqda qanunun 22-ci maddəsinə söz gedən dəyişimləri Elm və Təhsil Komitəsi qəbul edib, iyunun 13-də Milli Məclisin növbədən kənar iclasında müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulur. Bugünlər ali məktəblərə qəbul mövsümü olduğundan tələbə qəbulu şərtləri az qala ölkədə hər ailənin diqqətindədir. Azərbaycan ailəsinin ən çox danışılan mövzularından biri də toylardır. Hazırda orucluq ayları toyları bir qədər səngitsə də, toylarda dəbdəbə, bahalıq zaman-zaman ciddi polemikalara mövzu olur. Bakıda rastımıza çıxanlardan soruşmuşuq ki, Azərbaycan toylarında nəyi bəyənmirsiniz? Siz öz cavablarınızı şərhlər bölümünə yazın, biz isə sizə fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin cavablarını çatdıraq.
Musiqinin səsi.
Ağız deyəni qulaq işitmir.
Əsas menüdə hansı ki yeyilmir, ortalıqda qalır.
Avropa nənələri altında əslində Avropaya xas olmayan özümüzün icad elədiyimiz o yeniliklər.
Milli adət ənənələrimizə rəyət olunmur.
Otluğun yoldaşın da danışığını eşidə bilirsən.
İsrafçılığa yol vermək. Ən çox odur. Yeməyə çox israfçılığa yol vermək.
Biraz sərfəli qiymət olması şəni yerlərin daha gözəl olar.
Bir toydan çıxanı, obisi toya təzdən qaytarıb. Stolun üstünə servis edirlər. Bu da bəzən də
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Azadlıq orqu ünvanımızı aça bilmirsinizsə, 777-897 info ünvanından istifadə edərək saytımızı əvvəlki kimi heç bir maniyyəsiz, bloksuz izləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi də əvvəlki tək qaynar xəttimizə danışın 050-436-7741-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələ rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook-dan, YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklava. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება.